እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መርሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ነትብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ካልኣይ ነገስ ሻምናይ ምዕራፍ ዝጀመርናይ ሓሳብ ምእንቲ ክንቅጽል እግዚአብሔር ተወሳኺ ካልእ ሓድሽ መዓልቲ ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኩሉ ግዜ ግዜና ብኣግባብ ክንጥቀም ከም ዘለና በዚ ሰዓት እዚ ከተሓሳስበኩም ይደሊ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ግዜና እንድሕርዳ ብኣግባብ ተጠቂምና ክንጽሊ ብዝግባኣና ንጽሊ፣ ክንምሃር ብዝግባኣና ንምሃረሉ፣ ክንስልጥን ብዝግባኣና ክንስልጥነሉ እንድሕርዳ ግዜና ኣሕሊፍናዮ ጽባሕ ንጎ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንገብር ንፉዓት ኣየይቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ምስ ገበር ዓረፈ ይብለና። ንሕና እውን ነፍስ ወከፍና ዘመን ተዋሂብና ኣሎ። እንተስ ክንምሃረሉ፣ እንተስ ክንስልጥነሉ፣ እንተስ ክንጐየሉ፣ እንተስ ክንድቅሰሉ። ስለዚ ግዜና ብኣግባብ ንጠቀም። ጐይታ ባርኽኩም። መዝሙር ክንሰምዕ እሞ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰምዕ ኢና።
محرجك انا ميت كبت
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያስም ይባረክ ንዘማሪት ሐፍትና ድማ አብተ ዘላቶ ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ማለትና ኾይኑ እነመስክነካ አሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ክትምዕደና በቃልካውን ክትመከረና በሰዓት ዝውን ክንፈልጦ ዝግባአና ኩሉ ከተፍልጠና አብዙሪያ ማአደኻ አኪብካና ለኻሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ተዛረረና አቦ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዘተላዓለ እቲ ንስኻ ተደልዩ ዓይነት ለውጢ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብ ህይወትና ይጋሃድ ናይ ቃልካ በረከት ሎሚ ክረኸበና ንጽሊ ያሎና ናይ ቃልካ ጸጋ ናይ ቃልካ መንፈስ እግዚአብሔር ንውሽጥና የሰራስሮ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዘተላዓለ ቅንዓትና ሎሚ ክትጽሊ ያለኹ ሓቦ ክንገበር ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሓይልና ክምለስ ምርኮታትና ኩሉ ክምለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰላምና ሓጎስና ጥዕናና ኩሉ እግዚአብሔር አባና ጋህዲ ክኸውን እንጽሊ ኣሎና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ እንተኸድና ዝመርሓና እንተ ደቀስና ድማኒ ዝሕልወና እንተ ነቕሕና ድማ ዘዛርበና ቃልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ብዘይ ምኽልካል ናባና ይምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ኤልሳ ሐዛኤል ንጉስ ከምዝ ኸውን ከምዝ ተነበየ ቀጽልና እንሪኦ ሐሳብ ከኸውን እዩ። ኣብዚ ድማ ኤልሳ ዘደንቕ ሞት ይሓልፍ። ቅድሚ ሕጂ ንጉስ ሶርያኒ ኤልሳ ክሕዞን ክቐትሎ ንፈቲኑ ነይሩ። ሕጂ ግን እዚ ንጉስ እዚ ኣሪጉ እዩ ዘሎ፣ ሓሚሙ ድማ ኣሎ። ኤልሳ ድማ ናብ ደማስቆ መጸ። ቤንሓዳድ ንጉስ ሶርያ ኸዓ ሓሚሙ ነበረ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብዚ መጺኡ ኣሎ ኢሎም እውን ነገርዎ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7። እቲ ንጉሥ ድማ ኤልሳዕ ካሕውየኒ ይኽእል እዩ ኢሉ ሓሰበ። ናይ ህይወቱ ዕድል ኣብ ኢድ ኤልሳዕ ወዲቓ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ንሓዛኤል በሎ፣ ገጽ በረኸት ኣብ ኢድካ ሒዝካ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትቀባበለኪ ድሞ ካብዚ ሕማም እዙ ደኾን ክሓዊ እዩ ኢልካ ብኡ ጌርካ ንእግዚኣብሔር ሕቶቶ በሎ ይብለና ካልኣይ ነገስቲ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8። ስለዚ ሓዛኤል ንኤልሳ ክረኽቦ ኸይዱ ናይ ቤን ሓዳድ ሓላቐ ሰራዊት ድማ እዩ። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኤልያስ ንሓዛኤል ንጉሥ ክኸውን ቀቢእዎ ነይሩ። ቀዳማይ ነገሥቲ 19 ፍቕዲ 15 በዚ ድማ ሓዛኤል ንጉሥ ክኸውን ነዚ ኣረጊት ንጉሥ ቤን ሓዳድ ክመውት እይጽበየሎ። ንንጉሥ ተኪኡ ንጉሥ ከም ዝኸውን መጠን ድማ እቲ ንጉሥ ምስ ሞተ ኣዝዩ ካብ ውሽጡ ክሓዝነሉ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ሓዛኤል ንኤልሳ ክረኽቦ ወፂኡ፣ ግን ብህንጢነት ዝኸደ ኣይመስለንን። ካብ ንጉሥ ዝመጸ ህያብ ድማ ሂብዎ። ሓዛኤል ድማ ክቀባበሎ ከለ ኣብ ኢዱ ኸዓ ገጸ በረከት ናይ ደማስቆ በብልጹ ዘበለ 40 ጽዕነት ገመል ዝኣክል ሒዙ መጸ። ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ ወድኻ ቤን ሓዳድ ንጉሥ ሶርያ ካብ ዝሕማም ዝዶ ክሓውአ ኢሉ ናባ ኻሊእ ኹን በለ። ኤልሳዕ ከዓ በሎ ኪድሞ ምሕዋሲ ክትሓውአ ከዓ በሎ ግናኸ ብርግጽ ከም ዝመውት እግዚኣብሔር ኣርእኒ እዩ ከም ዝበለ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 9 ስጋብ 10 ንርኢ ኣሎና። እቲ ኤልሳዕ ዝሃቦ መልእኽቲ ግን ንርአ እንተ ሓሸካ እውን ኣይክጥዕን ኢኻ እዚ ዓይነቱ ድርብ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሓዛኤል ቤን ሓዳድ ከም ዝመውት ምስ ሰምዐ ከይተሓጐሰ ኣይተርፍን እዩ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ክሳብ ዝሓንኽ ተኪሩ ጠመቶ ቦኸየ ኸዓ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11። ኤልሳዕ ንሓዛኤል ተኪሩ ድሕሪ ምጥማት ክበኪ ጀሚሩ። ሓዛኤል ከዓ ጐይታይ ስለ ምንታይ እዩ ዝበኪ ዘሎ በለ። ንሱ ድማ እቲ ንደቂ እስራኤል እትገብሮ ክፉእ ስለ ዝፈለጥኩ ዕርድታቶም ብሓዊ ክትኩስ፣ ንጓብዞም ከዓ ብሴፍ ክትቀትል፣ ንሕፃናቶም ድማ ክትጭፍልቕ፣ ንጥኑሳቶምን ኣኽብደን ክትቀድድ ኢኻ በሎ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 12። ሓዛኤል ኤልሳዕ ብምብካይቡ ተገሪሙ። ምናልባት ነዚ ሕይወቱ ክቐትሎ ዝደልዮ ዝነበረ ቤን ሓዳድ ንምንታይ ብሞቱ ይበኪ ኣሎ ኢሉ ከይሓሰበ ኣይተርፍን እዩ። ኤልሳዕ ግን ነቲ ንጉሥ ኣይኮነን ዝበኺሉ ነይሩ። ኤልሳዕ ንሕዝቡ የፍቅሮ እዩ። ኤልሳዕ ንኣምላኽ እውን የፍቅሮ እዩ። ነቢይ እውን ዝነበረ ነዚ ኣምላኽ ዝሃቦ ኣገልግሎት ድማ የፍቅሮ እዩ። ቤን ሓዳድ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘውርዶ ዕንወት ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሓዛኤል ካብኡ ዝገድድ መስበርቲ እልቢ ክፈጥር እዩ። ዋላ እኳ ኤልያስ ንሓዛኤል ይቕባእዮ ንሱ እውን ክፉእ ከም ዘይገብር እንተ ተዛረበ፣ ኤልሳዕ ግን እንታይ ከም ዝፍጸም ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ። ሓዛኤል ከዓ እዚ ዓብዪ ነገር እዙ ዝገብርሲ ኣነ ባርያኻ ሓደ ከልቢ እንታይ የ በለ። ኤልሳዕ ድማ ንስኻ ንጉሥ ሶርያ ከም እትኸውን እግዚኣብሔር ኣርእኒኡ በለ ይበል። ካልኣይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕድ 13 ክንርኢ ከሎና ሓዛኤል እንስሳዊ ባህሪ ይሓልዎ ኣይሓልዎ ኣይፈልጥን፣ ንሱ ግን ውዒልዎ እዩ። ካብ ኤልሳዕ ከዓ ከደ፣ ናብ ጐይቱኡ ድማ መጸ። ንሱ ኸዓ ኤልሳዕ እንታይ ኢሉካ በሎ፣ ንሱ ድማ ብርግጽ ክትሓዊኢኻ በለኒ፣ ኰነ ኸዓ ንጽባሒቱ ማቕ ወሲዱ ኣብ ማይ ኣሊኹ ኣብ ገጹ ገበረሉ ሞተ ኸዓ፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ሓዛኤል ነገሰ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 14 ስጋብ 15 ክንርኢ ከሎና። ኤልሳዕ ኣቐዲሙ ዝረአ ነገር እዙ እዩ። ተሪፉ ዘሎ ክፍሊ ናይዚ ምዕራፍ ናይቶም ነገሥታት ወለዶ ክነጽንዕ ከሎና ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝሓሸ ሕልኽላኻት ኣለዎ። ቀጺልና ኒዮራም ንጉሥ እስራኤል ወዲ ኣክዓብ ኣብ 50 ዓመቱ ድማ ዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ነጊሱ ኸሎ፣ ዮራም ወዲ ዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ነገሰ። ንሱ ኽነግሥ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 8 ዓመት ገዘ። ግናኼ ጓላካ ኣብ ሰበይቱ ነበረት እሞ ከምቲ ቤታ ከዓብ ዝገበረቶ ብመንገዲ ነገሥታት እስራኤል ከዱ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክፉእ ዘበለ ገበረ ይብለና ካርኣይ ነገሥቲ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 18። ኣብዚ ኣምላኽ ንምንታይ ምስ ኣሕዛብ ብመውስቦ ምድበላቕ ከም ዘይፈቅድ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ዮራም ወዲ እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጉሥ ይኹን ንጓል ኣከኣብን ኤዛቤልን ግን ክምርዖ ክኢሉ ብናታ ጽልዋ ድማ ብመንገዲ እቶም እኩያት ነገስታት እስራኤል ክኸይድ ጀሚሩ። ካብ ዝንንው እስራኤል ንታሕቲ ገጻ ክቶን ቈልቈል ኢና እንሪኣ። ኤዶም ሊብናን ካብ ግዝኣታ ዓልዮም። ብድሕሪዚ ዮራም ሞይቱ፣ ኣሕዝያ ድማ ሓድሽ ንጉስ ይሁዳ ኮይኑ ምስ ዮራም ንጉስ እስራኤል ድማ ሓቢሩ። ኣንጻር ሶርያውያን ክዋግኡ ድማ ተበጊሶም። ዮራም ኣብቲ ውግእ ስለ ዝቈሰለ ክሕከም ናብ ይዝርኤል መጺኡ። ቀጺልና ክንሪኢ ከሎና ንጉስ ዮራም ከዓ እቲ ምስ ሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ክዋጋእ ከሎ ሶርያውያን ኣብ ራማ ዝወግእዎ ቝስሊ ኣብ ይዝርኤል ክፍወስ ተመልሰ። ኣሕዝያ ንጉስ ይሁዳ ወዲ ዮራም ድማ ዮሳፋጥ ወዲ ኣክዓብ ንሱ ሓሚሙ ነበረ እሞ ክሪኦ ናብ ይዝርኤል ወረደ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 29። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ድማ እናተሓከመ ኸሎ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ክንሪኢ ኢና። የሁ ኣብ እስራኤል ንንግስነት ከም ዝተቐብአ ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ነዚ ምዕራፍ ክንጅምሮ ከሎና ኣሕዝያ ንጉስ ይሁዳ ንዮራም ኣብ እዝርኤል ክሕከም ከሎ ክበጽሖ ከም ዝመጸ ክንዝክር ይግባአና እዩ። ነቢ ኤልሳ ድማ ንሓደ ካብቶም ደቂ ነቢያት ጸዊዕ በሎ፣ ሕቆኻ ተዓጠቕ እሞ እዚ ናይ ዘይቲ ቀርኒ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ናብ ራሞት ጊልዓድ ኪድ። ኣብኣ ምስ መጻኻ ከዓ ወዲ ዮሳፋጥ ወዲ ነምሺ ኣብኡ ድለዮ። ኣቲኻ ድማ ካብ ማእከል ኣሕዋቱ ኣተንሲእካ ንኡ ናብ ውሽጢ ሕልፍኛ ኣእትዎ። ሽዑ ነቲ ቐርኒ ዘይቲ ውሰድ፣ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣብሲስካ ኸዓ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ እስራኤል ክትነግሥ ቀቢአካየ ድማ በሎ። ሽዑ ማዕጾ ከፊትካ ህደም፣ ኣይትደንጊ። እቲ መንእሰይ ጊልያ እቲ ነቢይ ኸዓ ናብ ራሞት ጊልዓት ከደ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ኣርባዕተ ክንርኢ ከሎን። እቲ መንእሰይ ነቢይ ኤልሳዕ ዝኣዘዞ ነገር ገይሩ። ኤልሳዕ ንነገራት ብዝምስጥ መንገዲ ናይ ምስራሕ ልማድ የብሉን። ምናልባት በቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ነቢያት ገሚትና ንጉሥ ክቐብእ መንእሰይ ነቢይ ይለኣኽ ኢልና ኣይንግምት ንኸውን። ሳሙኤል ንሳኦል ዳዊትን ክቐብኦም ከሎ ባዕሉ መጺኡ ቀቢእዎም። ስለዚ ኤልሳዕ ባዕሉ መጺኡ ክቐብኦ ኢና እንጽበ፣ ከምኡ ግን ኣይገበረን። ንየሁ ክቐብኦ ንሓደ ካብ ነቢያት ልኢኹ፣ ብምስጢር እዩ ድማ ኵሉ ነገር ገይርዎ። ምናልባት መንእሰይ ዝለኣኸሉ ምኽንያት ድማ ንሱ ከይከውን እዚ መንእሰይ እንታይ ክገብር እዩ ኢሉ ዝጠራጠር ሰብ የለን። ስለዚ የሁ ተቐቢኡ። ሓደ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦም ደም ኣፍሰስተ ዓይነት ሰብ ድማ ኰይኑ ብገለ መለክዒታት ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ዝፍጸመሎም ነገራት ኣለዉ። ኣምላኽ ካብ ቤት ኣክዓብ ወዲ ተባዕታይ ዘበለ ኵሉ ከም ዘጽንት ተዛሪቡሉ ነይሩ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንቤት ኣክዓብ ከዓ ከም ቤት ዮረብዓም ወዲ ናባጥን ከም ቤት ባዕሳ ወዲ ኣሕያን ክገብራ እየ። ንኤዛቤል ድማ ኣብ ቃድራ ይዝርኤል ኣኽላባት ክበልዕዋ እዮም፣ ዝቐብራ ኸዓ የልቦን በለ። ማዕጾ ኸፊቱ ድማ ሓደመ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 9-10። ኤዛቤል በቲ ዝገበረቶ ዓመፅን ክፍኣትን ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይከተምልጥን እያ። የሁ ናብቶም ገላዊ ጐይትኡ ምስ መጸ ኸዓ ድሓን ድዩ እዚ ዕቡድ እዙ እንታይ ደሊኡ መጺኡካ ዝነበረ በልዎ። ንሱ ድማ ነዚ ሰብኣይ ዝን ነቲ ዘረብኡን ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እምበሎም። ንሳቶም ግና ሓሶት እዩ፣ ንስኻ ግዳ ንገረና በልዎ። ንሱ ኸዓ በለ ከምዝን ከምዝን ተዛረበኒ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ እስራኤል ክትነግሥ ቀቢአካ ኣለኹ በለኒ። ሽዑ ተቐላጢፎም ነፍሲ ወከፍ ከክዳኖም ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ መደያይቦ ኣንጸፉ። መለኸት ነፊሖም ድማ የሁ ነገሰ በሉ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 11 ስጋብ 13 ክንርኢ ከሎና የሁ ከምዝ ተቐብአ ምስ ተፈልጠ መለኸት ነፊሖም የሁ ነጊሱ ክብሉ ጀሚሮም ዮራም ኣብ ይዝርኤል ሓሚሙ ኣሎ። ኣሕዝያ ድማ ክበጽሖ መጺ ኣሎ። ስለዚ ኣብ እስራኤል እንታይ ክፍጸም እዩ? የሁ ንዮራም ከም ዝቐተሎ ክንርኢ ኢና። ዮራም ኣብ እስራኤል ክሕከም ከሎ ኣምላኽ ሽዑ ካብ ዝፋን ኣውሪድዎ ከም ዘሎ ኣይፈለጠን ነይሩ። ንየሁ ቀቢእዎ ከም ዘሎ ኣይፈለጠን። ዮራም ኣሕዝያን ኣብኡ ከለዉ ድማ ጭፍራ ፈረሰኛታት ይመጹ ከም ዘለዉ ናይቲ ሓላዊኦም ሓበሬታ በጺሕዎም። ዮራም ድማ ናይ ድሓን እንተ ኾይኖም ክሓቶም ልኡኽ ልኢኹ። ይሁ ግን እቲ ሕቶ ከይመለሰ ነቲ ልኡኽ ግልል ክብል ሓቲትዎ። ስለዚ ዮራም ካልኣይ ልኡኽ ይልእኽ ማለት እዩ። እቲ ዘብዐኛ ድማ ክሳብ ናብኦም በጽሐ፣ ግናኸ ኣይተመልሰን። ከም ዕቡድ ይኸይድ ኣሎ እሞ እቲ ኣካይድኡስ ከም ኣካይዳ የሁ ወዲ ነምሺ እዩ ኢሉ ነገረ ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 20 ክንርኢ ከለና፣ እንተኾነ ግን የሁ እቶም ዝለኣኾም ልኡኻት ኣይተመልሱን። ምኽንያቱ የሁ ንዮራም ክቐትሎ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ስለዚ ዮራም ኣሕዝያን ባዕሎም ኣብ ሰረገላ ተሰቒሎም መጺኦም ማለት እዩ። ኰነ ድማ ዮራም ንየሆም ስራዮ የሁ ድሓን ርኢኻ በለ። ንሱ ኸዓ እቲ ናይ ኣዴኻ ኤዛቤል ምንዝርናን እቲ ብዙሕ ኣስማትን ክሳብ ዘሎ እንታይ ድሓን እዩ በለ ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 22 ክንርኢ ከሎና የሁ ናይ ድሓን ነይሩ እንተ ዝኸውን ነደ ንጉሥ ከምዚ ኢሉ ዘንጢሉ ብሕማቅ ቃላት ኣይመልዓላን ነይሩ። ስለዚ ዮራም ካብ ቃላት የሁ ዕልወት ይካየድ ከም ዘሎ ተረዲኡ ማለት እዩ። ዮራም ድማ ኢዱ መሊሱ ሃደመ። ንኣሕዝያ ኸዓ ኣታ ኣሕዝያ ጠቢሩና እይበሎ። ይሁ ግና ቀስቱ ብኢዱ ገቲሩ ንዮራም ኣብ መንጎ መንኩቡ ወግኦ። እቲ ፍላጻ ድማ ብልቡ ወፀ። ኣብቲ ሰረገሉ ኸዓ ተቖልዓፀ ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ክንርኢ ከለና ዮራም ክሓድም ክፍትን ከሎ የሁ ቀስቲ ወርዊሩ ወጊእዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና የሁ ንኣሕዝያ ከም ዝቐተሎ ዝሕብር ኢና ክንርኢ። የሁ ንዮራም ክቐትል ኢሉ እዩ ናብ እስራኤል መጺኡ። ከምቲ ዝረኣናዮ ኣሕዝያ ድማ ክበጽሖ መጺኡ ነይሩ። ምስ ቤት ኣክዓብ ሕማቕ ዕርክነት ሒዙ ስለ ዝነበረ ድማ ኣጋጣሚ ኣብዛ ሕማቕ ግዜ ምስኦም ጸኒሑ ማለት እዩ። ኣሕዝያ ንጉሥ ይሁዳ ድማ እዚ ምስ ረአየ ብመንገዲ ቤት ኣታኽልቲ ኣቢሉ ሓደመ። ይሁ ግና ደድሕሪኡ ስዒቡ ንኡ እውን ኣብ ሰረገላ ኸሎ ውግእዎ በሎም። ኣብታ ጥቓ የቡዓላም ዘላ ዓቐበት ጉር ከዓ ወግእዎ። ናብ መጊዶ ሓዲሙ ድማ ኣብ ኣሞተ ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 27 እቶም ሰዓብቲ የሁ ደድሕሪኡ ስዒቦም ንኣሕዝያ ድማ ቀቲሎሞ ማለት እዩ። እቶም ገላውኡ ኸዓ ኣብ ሰረገላ ገይሮም ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። ምስ ኣቦታቱ ድማ ኣብ ከተማ ዳዊት ኣብ መቓብሩ ቀበርዎ ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 28 የሁ ንኤዛቤል ከም ዝቐተላ ድማ ቀጺልና እንርእዮ እዩ። ኤዛቤል ድማ የሁ ናብ እስራኤል ከም ዝመጸ ምስ ሰምዐት ይዒንታ ተዂሒላ ርእሳ ኸዓ ተሰሪሓ ብሞስኮት ኰይና ትጥምት ነበረት ይብለና። ካልኣይ ነገሥት ታሽዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 30 ክንርኢ ከሎና ሕጂ ድማ ናብ ሞት ኤዛቤል መጺና ኣሎና። ናብ ኣደ ንጉሥ ኤዛቤል ናይ ደም ሰብን ኣዝያ ጨካንን ሰብን እያ። ኣባል ናይ ንጉሥ ስድራ ቤት እያ። ምናልባት ኤዛቤል ኣብቲ ጊዜ እቲ ካብተን ኣዝየን ሙልክዓት ኣንስቲ ከይኮነት ኣይትተርፍን። ኣብ ዘመን ንእስነታን ኣከኣብ ክትምርዖ ከላ ምናልባት ብመልክዓ ዝውረየላን ዝዕለለላን ሰብ ኔራ ትኸውን እያ። ምናልባት ኣብቲ ጊዜ እቲ ናይ ሓጐስ ጊዜ ነይሩ ይኸውን እዩ። ኣብ ሰማይ ግን እዚ ጊዜ እዚ ናይ ጓሓ ጊዜ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ምኽንያቱ ኣሕዛብ ምስ እስራኤል ብመርዓ ዝተሓወስሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ። ኤዛቤል ዓብላሊ ዝኾነ መንነት ዝነበራ ሰበይቲ እያ። ኣብ ዘመን ሕይወታ ዕብላልኣ ኣብ ሰለስተ መንግሥትታት ነይሩ። ድሕሪ ናታ ዘመን እውን ጽሉኣ ብቐሊሉ ኸሃሰስ ኣይከኣለን። ንታሪኽ መርዚ ደፊኣትሉ ኸይዳ ቃል ኣምላኽ ብድሕሪኡ ጠቒስዎ ኣይፈልጥን እዩ። ክሳብ ራእየ ዮሐንስ እትጥቀስ ማለት እዩ። ስማ ንባዕሉ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ንምውጻእ ዘዘኻኽር ስም እዩ። ምኽንያቱ ዘይተመርዓወት ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። በቲ ዓብላሊ መንነታ በቲ መልክዓን ድማ ሰባት ኣብ ትሕቲ እግራ ተእትዎም ነይራ። ነቲ መንግስቲ ድማ በዓላ ኣትምርሖ ዝነበረት ኣምልኾ ጣዖት በዓል ብሰፊሕ ዘተኣታተወቶ ንስያ 450 ነቢያት በዓልን 400 ነቢያት ኣሳርተን ድማ ናብቲ ዓዲ ኣምፅያ ኣዝያ ዓመፀኛ ሰብያ ንነቢያት እግዚኣብሔር ቀቲላቶም እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ኣብ ሕቡእ ንኣምላኽ ከምልኹ ጀሚሮም ንጓላ ድማ ምስ ቤት ዳዊት ከምትዋሰብ ጌራ ኣብ ናይ ንግስነት ዘመና ድማ ዝቃወማ ሰብ ኣይነበረን። ሓደ ኤልያስ ጥራይ ብተግባራታ ብዙሕ ደም ፈሲሱ እዩ ኣብ ዘመና ኣምላኽ ተሓቢኡ ዘሎ ኣምሲላቶ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናቦት እዝራኤላዊ ከም ዝቕተል ጌራ ኣብ ምቕታሉ ላዕለዋይ ኢድ ነይርዋ። ኣዝዩ ዘሰክሕ ግፍዒ ስለ ዝኾነ ሰማይ ስክበል ኣይደለየን። ትዕግሥቲ ኣምላኽ ተጸንቂቑ ፍርዱ ድማ ብኤልያስ ገይሩ ኣእውጅዎ። ስለዚ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ መጽያ መጀመርያ ኣከኣብ ሞይቱ ከምቲ ብትንቢት ዝተብሃለ ድማ ኣኽላባት ድማ ደሙ ልሒሶም ሕጂ ድማ ናይ ኤዛቤል ተራ በጺሑ ብእግሪ ክትርገጽያ ድማ ኣኽላባት ድማ ንምቕባር ስጋ ክሳብ ዝሰኣን ክበልዕዋ እዮም። ኣከኣብ ካብ ዝመውት 14 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ። ግን ገና ኤዛቤል ኣብኣውን እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝመጽእ ኣይኣመነትን ነይራ። ድምብርጽ ዝበላውን ኣይትመስልን። ንኣምላኽ ኣቕሊላ እያ ርኣቶ። ሞት ኣከኣብ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ኣብ እዝርኤል ስቕ ኢላ ተቐሚጣላ። ኣብኣ ዝኾነ ዝፍጸም ነገር ከምዘየለ ተኣማሚና። ቃል ኣምላኽ ግን ኣምላኽ ከምዘይ እሸ እዩ ዝዛረብ ኣብ ገላትያ 6:7። የሁብ ደገ ምስ ኣተወ ድማ ኣታ ዚምሪ ቀታል ጐይትኡ ደሓንዲኻ በለቶ የበል ካልኣይ ነገሥቲ 9:31 ማለታ ድማ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ንረዳዳእ እቲ ሽግር ክፍታሕ እዩ እያ ትብል ዘላ። ንሱ ከዓ ገጹ ናብ መስኮት ኣንቃዕሪሩ ምሳይ መናሎ መናሎ በለ። ሽዑ 2-3 ስሉባት ናብኡ ኣቢሎም ግልጽ በሉ። ንሱ ድማ ኣጽድፉዋ በለ። ኣጽደፉዋ እሞ ካብቲ ደማ ናብ መንደቕ ናብ ኣፍራስን ተነጽገ ረጊጽዋ ኸዓ ሓለፈ ይብለና ካልኣይ ነገሥት 9:32-33 የሁ ብቓላት ኤዛቤል ኣይተዓሸወን። ብዘይ ምሕረት ከጽድፍዋ ነጊርዎም። ምስ ኣጽደፍዋ ድማ ልክዕ ከም ብርጭቆ ተበታቲና። ኣደ ንጉሥ ብልማድ ጥንቃቐ ብዘለዎ ኣትሓዝያ ትትሓስ። ኤዛቤል ግን እቲ ዝግባእ ክብሪ ኣይትዋሃባን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ እንራኸብ። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።